Viață din cuvânt cu Liviu Dumitrașcu.
Tema din seara aceasta, care nu întâmplător este la urma acestor prezentări, ne va arăta un element foarte important în funcție de care ar trebui să ne ordonăm viața. Aș începe prin a vă întreba câți dintre voi au fost măcar, luați ghilimelele de rigoare, măcar cu statutul de vizitatori într-o pușcărie, într-o închisoare. Cine a avut un alt statut în această locație? Speranța TV are o emisiune care se numește Dor de Libertate și care se realizează chiar în penitenciarul Jilava. Administrația penitenciarului a fost atât de largă în ceea ce privește viziunea, încât a înțeles că ceea ce noi vrem să promovăm ajută și penitenciarul, ajută și deținuții. Așa fel încât ne-au dedicat un spațiu în interiorul penitenciarului unde se filmează această emisiune cu mărturii ale deținuților, de care probabil ați auzit. Și parcă așa când spune un medic, știți, n-ar fi bine, dragii mei, să vă luați de droguri. N-ar fi bine deloc, pentru că riscați. Dar când un consumator sau un traficant vorbește despre viața lui, vorbește despre ce a experimentat, cum a fost, și la sfârșitul unei astfel de emisiuni spune: sfătuiesc pe toți tinerii sau mai puțin tinerii care urmăresc această emisiune să nu vă luați de droguri. Eu știu ce înseamnă. Parcă cuvântul aceluia are o greutate mai considerabilă decât a unuia care n-a gustat, n-a atins, nu s-a uitat, dar știe că este contraindicat să consumi un asemenea lucru. Ce să mai vorbim de aceia care au pășit în penitenciare sau în închisori din motive de conștiință? Probabil că știți multe povești despre astfel de oameni care pentru convingerile lor politice, ideologice, religioase au fost întemnițați într-un loc sau altul, poate nu departe de orașul acesta. Astfel de mărturii auzim din gura celor care încă mai trăiesc și asupra cărora anii de detenție uneori au lăsat o amprentă vizibilă. Vom studia portretul unui bărbat al credinței care n-a fost dintotdeauna pocăit. Era cu religia lui, pe care o exercita întocmai și la timp. Este vorba de Saul din Tars, căruia i s-a schimbat numele, așa cum se întâmplă în Sfânta Scriptură după ce intră într-o relație mântuitoare cu Mântuitorul și numele ți se schimbă. Saul din Tars, care după Fapte, capitolul 9, devine apostolul Pavel. Raportul biblic asupra căruia vreau să ne aplecăm cuprinde versete din capitolul 24, 25 și 26 din Cartea Faptele Apostolilor. Avem de-a face, iată, cu trei versete, 24, 25, 26, pe care permiteți-mi să le dau citire. După câteva zile a venit Felix cu nevastă sa Drusila, care era iudeică. A chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: de asta dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi mai chema. Totodată îl trăgea nădejde că Pavel are să-i dea bani, de aceea trimitea și mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el. În 1979 am fost luat în armată. Așa era pe vremea aceea, cea că dacă nu ai armată, nu ești bărbat adevărat. Acum nu mai este sintagma aceasta, pentru că serviciul militar nu mai este obligatoriu. După 3 săptămâni în care, cu 2 sabate la mijloc, nu am ieșit la instrucție, aveam 2 variante. Nu depusesem jurământul. Să fiu trimis după jurământ în tribunalul militar și să fac închisoare și apoi restul de armată, sau să mă trimit acasă. Dumnezeu a făcut... La Iași se întâmpla acest lucru, la unitatea de grăniceri, să fiu trimis acasă. Astfel încât în 1980, am fost încorporat din nou, în luna martie. De data aceasta m-a trimis în București comisariatul. După perioadă, și iată cum lucrează Domnul, aveam o zi de instrucție și aceea miercurea. Sâmbăta eram cu program de voie. Eram într-o unitate motorizată. După perioadă, după jurământ, s-au dat niște testări și se luau de acolo militari care aveau permis de conducere și trimis la diversi șefi. Așa se face că am ajuns și eu un șofer de șef. Un șofer de șef care era în securitatea de atunci, în direcția 4-a de contrainformații. Era o zi pe săptămână, vinerea de dimineață, când eram trimis de șeful acesta la penitenciarul Jilava. Iată ce coincidență, aveam 20 de ani atunci, iar acum, după 30 de ani, am mers din nou în penitenciarul Jilava ca să facem această emisiune despre care v-am spus la începutul acestei conferințe. Și acolo, cum intri în penitenciar, undeva în partea dreaptă, se întâmpla în anul 1980, era o baterie de celule făcute de nemți sub pământ. La intrare era un morman mare, mare, mare de gunoi de grajd. Nu am înțeles eu pentru ce era lucrul acesta. Pentru că șeful meu, în fiecare vineri de dimineață, mă trimitea la penitenciar să iau câteva pachete de ciuperci șampinion. În dimineața aceea, ciupercile nu erau gata. Nu erau împachetate, nu erau cântărite, nu erau aranjate. În așa fel încât ofițerul de serviciu a spus, pentru că eram civil, a spus, dumneavoastră, ați văzut vreodată vreo ciupercărie? Nu. Haideți să o vedeți. A fost greșeala mea, pentru că am petrecut vreo jumătate de oră destul de înspăimântătoare. Am intrat pe un culoar sub pământ, unde în stânga și în dreapta erau celule. Celule betonate, cu cărămidă în arcadă, zidite, aranjate, dichisite, dar din loc în loc, foarte rar, era câte un bec chior de 25 de vați. În ușa fiecărei celule ieșea câte un deținut, își lua căciula din cap, lua poziția de drept, spunea să trăiți. Se întâmpla în 1980. În toate aceste celule erau cultivate ciuperci. În sfârșit, am parcurs tot acel lung culoar care mi s-a părut infinit mai lung decât era și am ajuns în sfârșit la lumina zilei. Acolo era un deținut, o matahală, aproape 2 metri, cred că avea 100 și de kilograme, o huidumă de om, cum spun unii. Acolo erau două coșuri mari de ciuperci, era un cântar, erau pungi și omul acesta cântărea ciupercile, le punea în pungi, le aranja, scria pe ele pentru cine este. Și ofițerul acesta spune, acum ați văzut ciupercării? Da. Imediat se vor cântări ciupercile și veți pleca. La care eu, destul de speriat de ceea ce vedeam, am spus, știți, șeful a zis să mă grăbesc. Mai repede nu se poate. Pentru că dialogul între deținut și ofițerul de serviciu a fost cam așa. Ce faci, Vasile? Bine, șeful. Cât mai ai? 14. Cât mai ai până la comisie? 2. Dar în bălegarul ăsta aici îmi duc viața așa. E, Vasile, lasă că ăla nu mai miroase nimic. Pe drumul de întoarcere pe același culoar, cu aceeași distribuție, cu fiecare deținut în fiecare celulă ieșind și salutând, l-am întrebat, ce 14 mai are? 14 ani. Aha. Și ce 2 ani până la comisie? Dar pentru ce? A avut 25. Aha. Și pentru ce? I-a crăpat capul unuia cu toporul. Aha. Mi-a zis să mă grăbesc foarte tare, șeful. Dar și toți ăștia aici cu celulele și cu ciupercăriile, toți sunt pentru crimă. Trebuie să ies. Aveam 20 de ani. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Decât să pregătesc acest pasaj pe care l-am citit. Acolo era un deținut care se numea Pavel. Acolo era și un șef care se numea Felix. Avea o soție evreică. Există o promiscuitate în închisoare. Există trădări și e bine să nu ai încredere în nimeni. Pentru că pentru un avantaj minor, oricine te poate trăda. Apostolul Pavel își ducea viața într-o astfel de faună. Și de fiecare dată când era anunțat că are vorbitor cu Felix, probabil că ceilalți sperau că îi va da drumul. și avea o sumedenie de comisioane de făcut. Dacă îți dă drumul, vezi, e legătura și cu și cu, spune că sunt bine, poate dă Domnul să ies de aici. El era împreună cu deținuții de drept comun, care înseamnă de la furăcioși până la criminali. Într-o astfel de situație, când ești anunțat că guvernatorul, de care depinde practic libertatea ta, te va asculta, cam care ar trebui să fie discursul tău? Haideți să ne imaginăm, în general, cam cum ar suna discursul în secolul 21. Șeful, nu mai pot, am și eu o vârstă. Celula e umedă. Mâncarea e proastă. Eu nu v-am spus când am intrat, credeam că stau numai pentru interogatorii. Am probleme cu spatele, jale, rămân înțepenit, nu mă mai pot mișca, medicamente, nimic. Vă rog, faceți ceva. Faceți ceva să pot ieși sau sunt condamnat, nu ești încă în cercetări. Dar vă rog frumos, și oamenii, mi-e frică noaptea să adorm. Și nu mai vorbim, sunt tot felul de ligioane care este grozav locul în care m-ați așezat. Am și eu un statut. Dumneavoastră știți cine eram eu înainte? Eram membru în Sinedriu. Eu știu ce înseamnă treaba, că și eu am alergat pe mulți, am fugărit pe creștini. Dar am avut o revelație, n-am avut cum să fac abstracție de ea. Haide, șeful, faceți ceva, găsim noi o soluție. Și Felix să-ți spună, înțeleg că ai frați afară. Da, am frați. Și voi, frații pocăiți, vă ajutați. Da. Păi și ei nu te ajută pe tine. Ba, cred că m-ar ajuta. Șeful, rugați-o pe doamna să vorbim numai noi doi. Cât? Și Felix să spună, știi, te rog frumos, noi aici judecăm după dreptate, ce cât? La ce te referi când spui cât? Mă scuzați. Până la urmă, aș ruga, dacă îmi dați un vorbitor, rog pe cineva să poate să strângă și eu o sumă, nu pentru dumneavoastră, că știu că dumneavoastră nu luați, dar și dumneavoastră aveți șef, poate depinde soarta mea, știți? Eu cred că aș fi mai util societății afară decât sunt înăuntru. Și Felix să spună, da, știi, dar eu, pentru mine, nimic. O să-i trimit la Roma. Tot ce strânge. Șeful spune cât? O rezolvăm. De unde, de neunde strângem și vă aducem. Vă este cunoscut acest dialog? Nu? Da? Nu-l folosiți. L-ați auzit doar. Păi așa ne spune Biblia. Că trimitea să-l cheme des. Pentru că trăgea nădejde că Pavel are să-i dea bani. N-avea banii cu el, că i-ar fi subtilizat și atunci erau oameni iuți de mână. Dar putea face rost. Iar Pavel, când se prezenta în fața lui Felix, vă dați seama ce oportunitate, credeți că fiecare deținut era chemat la vorbitor la Felix. Nici de cum. Când se prezenta în fața lui Felix, începea să-i vorbească despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare. Chiar este neadaptat Pavel acesta, în loc să folosească în scop personal. Ar fi trebuit să vorbească afară, după aia putea să predice în afara închisorii cât îl ducea gura și cât îl ținea fizicul. Dar aici trebuia să fructifice această ocazie. Iar el se apucă să vorbească cu Felix despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare. Îl dispera pe Felix. Era și o dinamică în alegerea subiectelor. Îi arăta standardul despre neprihănire. Și după aia îi spunea, ca să fii neprihănit, trebuie să te înfrânezi. Ce aștepți tu de la mine? Un anumit discurs. Pare rău că te dezamăgesc. Și ca să ajungi să fii neprihănit, trebuie să te înfrânezi. Dar dacă nu te înfrânezi și nu devii neprihănit, o să ai parte de judecata viitoare. Și Felix era îngrozit. Pentru că Pavel cânta aceeași melodie. Ai grijă, pentru că fie mare, fie mic, toți ne vom înfățișa în fața judecății lui Dumnezeu. 2 ani au trecut astfel și în locul lui Felix a venit Porcius Festus. 2 ani de har în care Felix a avut posibilitatea să afle tot ceea ce avea nevoie despre Dumnezeu. Nu l-a interesat. Avea o altă preocupare. 2 ani au trecut în felul acesta. Și Festus moștenește poziția de guvernator. Este numit, Felix este retras și găsește un om în pușcărie, fără acuzație, necondamnat și fără acte în regulă. Era deținut, dar fără ca să fie condamnat. Erau jocuri, bineînțeles, acolo și iudeii doreau să-i facă de petrecanie lui Pavel. Tot pasajul din capitolul 25 de la început arată aceste aranjamente. Vreau să-l ducă de la Cezarea, unde era garnizoana romană, vreau să-l ducă la Ierusalim și pe drum să-l linșeze. Și nu mai ajunge coletul la destinație. Ce mare pierdere! Nimeni nu plângea după el din partea administrației. Însă, Pavel, la versetul 10 din capitolul 25, spune: eu stau înaintea scaunului de judecat al cezarului, acolo trebuie să fiu judecat. Pe iudei nu i-am nedreptățit cu nimic, după cum știi și tu foarte bine. Dacă am făcut vreo nedreptate sau vreo nelegiuire vrednică de moarte, nu mă dau înlături de la moarte, dar dacă nu este nimic adevărat din lucrurile de care mă părăsc ei, nimeni n-are dreptul să mă dea în mâinile lor, cer să fiu judecat de cezar. Pavel fiind și cetățean roman. Festus a mirosit că lucrurile nu sunt cum ar trebui și apreciez onestitatea lui. Pentru că îl anunță într-o scrisoare pe împăratul Agripa, care tocmai venea, că are o problemă. Agripa, care împreună cu Berenice, apropo, cine era Berenice? Știe cineva? Era sora lui. Era sora împăratului Agripa. Văduva lui Irod Calcis și viitoarea soție a lui Titus. Titus Livius. Știe cineva cine a fost Titus Livius? Cel care în anul 70 a cucerit Ierusalimul. Agripa împreună cu Berenice, sora lui, făceau un turneu și au vrut să se oprească și la Cezarea, care era port la Marea Mediterană și care constituia punctul cel mai important al Imperiului Roman. Acolo se afla garnizoana, se afla închisoarea și pentru că fusese schimbare de guvernator pe zona respectivă, Agripa a zis: vreau să merg să văd cum s-a instalat Festus. Și probabil cu amabilitățile de rigoare: hai să văd Festus, îți place palatul? Și Festus spune: da, șeful, e acceptat. Vrea al palat, că rechiziționăm imediat. Zugrăvea la mobila, o schimbăm tot. Vreau să te simți bine, să ai maximum de randament ca guvernator al acestei provincii. Fiindcă au stat mai multe zile acolo, versetul 14, Festus a spus împăratului cum stau lucrurile cu Pavel și a zis: Felix a lăsat în temniță pe un om, împotriva căruia când eram eu în Ierusalim, mi s-au plâns preoții cei mai de seamă și bătrânii iudeilor și i-au cerut osândirea, adică la moarte. Le-am răspuns că la roman nu este obiceiul să dea niciun om înainte ca cel pârâs să fi fost pus față în față cu pârâșii lui și să fi avut putința să se apere de lucrurile de care este pârât. Apropo de procesul Mântuitorului, să fi fost pus față în față cu cine îl pârăște și să aibă putința să se apere. Ei au venit deci aici și fără întârziere am șesut a doua zi pe scaunul meu de judecător și am poruncit să aducă pe omul acesta. Deci evreii acuzatori s-au deplasat ei la Cezarea din Ierusalim pentru că Festus nu a vrut să-l trimită fedeleș pe Pavel acolo. Pârâșii când s-au înfățișat nu l-au învinuit de niciunul din lucrurile pe care mi le închepuiam eu, că fură, că a dat în cap cuiva, că a tâlhărit. Aveau împotriva lui numai niște neînțelegeri cu privire la religia lor, la un oarecare Iisus care a murit, despre care Pavel crede, o complicație jidănească de ale lor. Și mi s-a părut destul de puierilă acuzația aceasta. Dar Pavel a cerut, versetul 20, fiindcă nu știam ce hotărâre să iau neînțelegerea aceasta, l-am întrebat dacă vrea să meargă la Ierusalim ca să fie judecat acolo pentru aceste lucruri, dar Pavel a cerut ca pricina lui să fie ținută, ca să fie supusă hotărârii împăratului și am poruncit să fie păzit până ce îl voi trimite la cezar. Dar, împărate, ai venit tu încoace, așa că nu-l mai trimit, e bine că ai venit. Și Agripa, uitându-se la Festus, spune: pare interesant, zici că nu e furăcios. Nu, nici criminal, nu. Pare așa, dar vorbește bine. Tipul cred că a fost ceva la viața lui. Când vorbești cu el, nu face dezacorduri, nu face greșeli, are discurs. E și cetățean roman, e de-al nostru. O fi el evreu, dar e de-al nostru. Pare un om cult, e cam jerpelit, că după 2 ani de închisoare, asta este. Dar să știi, are ținută omul, are ținută interioară. Dacă treci dincolo de hainele și de înfățișarea lui, care, știi, asta e rația zilnică de mâncare și ce să le dăm, omul are ceva. Nu mi-aș fi permis să vă ocup timpul cu un oarecare deținut. Agripa a zis lui Festus, aș vrea să aud și eu pe omul acesta. Mâine, a răspuns Festus, îl vei auzi. Iarăși avem de-a face după 2 ani, de când Felix tot trimitea să-l aducă, de oportunitate fără seamăn, de data aceasta la un alt nivel, mult mai înalt, în ceea ce îl privește pe Pavel. Este un lucru extraordinar. Are o oportunitate de nici nu te-ai fi gândit. Și a doua zi, într-un amfiteatru, în locul de ascultare, Agripa și Berenice au venit cu multă fală. Vă dați seama, acolo era împăratul și cu sora lui. Au intrat în locul de ascultare împreună cu căpitanii, oamenii cei mai de frunte ai cetății. La porunca lui Festus, Pavel a fost adus acolo. Să presupunem că sala aceasta este locul de ascultare. Și este un amfiteatru mare aici. Pe primele locuri se află, bineînțeles, Festus, Agripa, Berenice, primarul din Cezarea, nu? A fost un primar din partea localnicilor, că acesta era guvernator. Cine ar mai fi putut să fie? Ajutați-mă! O fi fost tribunal pentru că era oraș port și erau multe afaceri acolo. Și când sunt multe afaceri, sunt și litigii multe, nu? Un tribunal o fi fost. Cred că președintele tribunalului era în sală. Dar fiind un oraș comercial, cred că veneau vapoare, plecau vapoare. Cred că erau multe antrepozite acolo. Cred că erau depozite de mărfuri angro, de unde comercianții luau și introduceau pe continent. Cu siguranță cei mai mari patroni se aflau în amfiteatrul acela. Cred că, așa cum se obișnuiește, în orașele importante sunt și instituții de învățământ. Cred că era vreo academie din Cezarea. Rectorul, prorectorul, toți erau acolo. De asemenea, cred că erau și ceva biserici și alte orientări religioase. Capii bisericilor erau acolo. Haideți să vă imaginați scena. Pentru că era situație de gradul zero, împăratul era acolo, cu siguranță soldații romani, cei mai bine făcuți, erau la punctele de intrare. Am putea spune oamenii cu mușchi, nu? Soldatul roman era recunoscut ca bine clădit, bine instruit, bine înarmat și foarte bun executant. Oamenii cu mușchi erau în locul de ascultare. Dacă erau patronii, cei mai mari din oraș, oamenii cu bani erau acolo. Dacă erau președintele tribunalului, avocați, oamenii cu autoritate judecătorească, nu erau lipsiți de acolo. Dacă erau rectorul, prorectorul, oamenii cu pregătire academică, cu școală, erau acolo. Dacă erau reprezentanții diferitelor religii prezente în Cezarea, oamenii de înaltă clasă spirituală erau acolo. Și peste toate aceste personalități, împăratul Agripa, sora lui Berenice și cel care era maestru de ceremonii și anume Festus. Vă dați seama că erau oameni cu mușchi, erau oameni cu bani, erau oameni cu autoritate judecătorească, autoritate intelectuală, academică, autoritate religioasă, autoritate împărătească. Bineînțeles că la această distinsă adunare, toți erau bine îmbrăcați. Cred că cele mai bune haine le-au folosit în ocazia aceea. Nu știu ce parfumuri se foloseau atunci, dar cu siguranță era o mireasmă în locul de ascultare foarte plăcută. În momentul când toți aceștia au fost gata, se întâmplă ceva. La porunca lui Festus, Pavel a fost adus acolo. Imaginați-vă scena. În primul rând se aude un târșit de picioare și un zângănit de lanțuri. Și parcă Pavel era vedeta. Că toată lumea astăzi, într-o anumită zonă, suferă de vedetism. De aceea am folosit termenul acesta. După toți aceștia, oameni cu mușchi, oameni cu bani, oameni cu autoritate de tot felul, oameni cu autoritate de viață și de moarte, autoritate împărătească, erau prezenți acolo, vine și invitatul special. Acum, dacă dumneavoastră ați fost consilierul lui Pavel, ce l-ați fi sfătuit? Cum să sune discursul lui? Pentru că fusese închis, de ce? Pentru că predicase despre un anume Iisus care a murit și despre care unii spun că a înviat și Pavel susține că a înviat și că s-a ridicat și la cer, de parcă l-ar fi văzut el, dar el l-a văzut mai târziu pe drumul Damascului. O încrengătură de filozofii și de idei ciudățele pentru timpul acela. Ce l-ați fi sfătuit să spună? Nu tot aceeași melodie? Cred că la Berenice trebuia să se adreseze prima dată, că femeile sunt mai miloase. Doamna mea, sunt de 2 ani. Doamne, adică am și eu o demnitate. Am fost și eu cineva. A, ai fost. Vă rog frumos, mijlociți pe lângă fratele dumneavoastră, împăratul. De 2 ani sunt deținut fără să fiu condamnat. În orice țară de pe lume nu se întâmplă așa ceva. De 2 ani mă cercetați? Care lucru n-ar fi trebuit să-l spună Pavel sau care nume n-ar fi trebuit să-l pronunțe cu siguranță? În așa ocazie, dacă ar fi vrut să scape. Deci poți să spui tu tot ce vrei. Să nu pronunți despre Iisus Hristos. Pentru că acolo sunt și iudei, sunt și romani. Și nu e cazul. Deci poți să faci abstracție măcar în acest discurs despre numele acesta. Să fii un pic mai umilit, să fii un pic mai îngăduitor, să fii un pic mai cerșetor. Pentru că până la urmă vrei să fii afară. Vrei să fii liber. Să-ți faci apostolatul, să ți-l aduci la îndeplinire, așa cum știi tu, să înființezi biserici colo, 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 în Antiohia, în Listra, în Spania, oriunde. Și mai bine ar face să fii în libertate și să faci lucrarea Domnului decât aici în închisoare. Nu e așa că ar fi fost un sfat demn de luat în seamă? Ce părere aveți? Cum s-a comportat Pavel în această ocazie? Sunteți curioși să aflați? Haideți să vedem. Atunci Festus a zis, împărate Agripa și voi toți cei care sunteți de față, v-am spus, era o adunare de clasa întâi. Uitați-vă la omul acesta și oamenii își pun ochelarii. Ia. Despre care toată mulțimea iudeilor m-a rugat în Ierusalim și aici strigând că nu trebuie să mai trăiască. Da, și nu avem niciun stres, nici dacă moare, nici dacă trăiește. Nu. Nu avem nicio relație cu el, nu-l cunoaștem. Un deținut ca oricare altul cu lanțul la picioare. Fiindcă am înțeles că n-a făcut nimic vrednic de moarte. E, toți deținuții spun că sunt pe nedrept în pușcărie. Știm. Și fiindcă singur a cerut să fie judecat de Cezar, am hotărât să-l trimit. A, deci e cu romanii, e cetățean roman. E, are un status special. Eu n-am nimic temeinic de scris domnului meu cu privire la el, de aceea l-am adus înaintea voastră și mai ales înaintea ta, împătrate Agripa, ca după ce se va face cercetarea să am ce scrie, căci mi se pare fără noimă să trimit pe un întemnițat fără să arăt de ce este părât. Cu alte cuvinte, predecesorul meu Felix l-a ținut 2 ani, a avut el interesele lui, dar n-a fost corect ce a făcut. Și în aceste condiții, Festus, de bună credință, spune, dragilor, trebuie să-l trimit la Roma, dar nu știu, el trebuie să meargă cu o scrisoare de însoțire. Nu știu ce să scriu în ea, că nu pricep care este motivul pentru care omul acesta de 2 ani stă în închisoare. Și atunci ceilalți prezenți acolo au zis, haide să-l ascultăm, pare un om isteț așa, nu arată prea bine. Cine ar arăta dintre noi foarte bine după 2 ani într-o închisoare de felul acesta, acum 2000 de ani? Mă îndoiesc că cei mai robuși dintre noi ar arăta așa bun de fotografiat. Agripa a zis lui Pavel, ai voie să te aperi. Pavel a întins mâna și a început să se apere astfel. Mă socotesc fericit, împărate Agripa, că am să mă apăr astăzi înaintea ta pentru toate lucrurile de care sunt părât de iudei. A început bine? Ce părere aveți? A început bine și știți de ce? Pentru că se adresează celui mai înalt în grad, împăratul era cel mai autoritar acolo, dar și celorlalți. Căci tu cunoști foarte bine, țintindu-l pe împărat, Tu cunoști foarte bine toate obiceiurile și neînțelegerile lor, adică tu știi cum sunt iudeii. Cu 1500 și vreo 40 de legi numai privitoare la sabat. Câți pași să faci, ce să ai în buzunare, să închiți bușari. De aceea te rog să mă asculți cu îngăduință. Și atunci, hai zi mai departe. Îi cunosc pe evrei. Nu îmi spune. Viața mea din cele din tâi zile ale tinereții mele este cunoscută de toți iudeii pentru că am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu. Știți ce face aici Pavel? Începe să-și prezinte CV-ul. Și ce spune el? Eu nu sunt venit de aiurea vreun mercenar sau vreun scelerat. Eu sunt evreu dintre evrei. Mă cunosc cu oamenii aceștia. Am crescut în mijlocul lor. Dacă vor să mărturisească, ei știu de la început că am trăit ca fariseu după cea mai îngustă partidă a religiunii noastre. Adică eu nu mă duceam la biserică din an în Paște sau de Crăciun. Eu mergeam regulat la biserică. Eram creștin practicant. Știți că acum sunt două categorii. Și nu orice creștin. După cea mai îngustă, îngust aici nu înseamnă fanatică. Îngust înseamnă aici conservator, păstrător al tradițiilor vechi. Foarte hotărât, foarte atent la orice detaliu în ceea ce privește religia. Care dintre noi mai este așa astăzi? Și acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri. Adică nădejdea aceasta, Dumnezeu a făcut-o cunoscută tuturor, numai că eu sunt judecat pentru ea. Toți o avem și dumneavoastră o aveți. Numai că eu, pentru că o afirm, trebuie să fiu condamnat pentru ea. Vi se pare corect? Până aici e bine, ce ziceți? Nu e nicio capcană în întrebarea mea. E bine discursul? E bine. E bine. E bine un lucru despre care spuneam mai devreme. E bine că n-a pronunțat cu Iisus Hristos. Că numele acesta producea deranj. Să vedem mai departe. Și acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri și a cărei împlinire o așteaptă cele 12 seminții ale noastre care slujesc necurmat lui Dumnezeu zi și noapte. Pentru această nădejde, împărate, sunt eu părât de iudei. Adică tot poporul așteaptă împlinirea nădejdii, eu vorbesc despre ea și trebuie să sufăr. Până aici, foarte bine. Și cred că și auditoriul pe care l-avea a apreciat discursul, conținutul, forma, limba literară în care îl pronunța. Se întâmplă însă ceva. Se întâmplă un declic după fraza aceasta. Ce? Vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții? Deodată. Interogare. Și eu cei drept credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui? Lui Iisus din Nazaret. Și-a dat foc la valiză. A ridicat această problemă a învierii morților pentru că fariseii credeau în învierea morților? Și mai era o partidă în iudaism. Saducheii, urmașii preotului Tzadok, Saducheii, nu credeau în învierea morților. Știți că și Mântuitorul a fost pus în dilemă cu această problemă. Adică i s-au pus întrebări în privința aceasta. Iată însă că discursul lui Pavel devine foarte radical. Și mie mi se părea așa, până să îl întâlnesc pe Iisus din Nazaret. Așa am făcut în Ierusalim, i-am tocat pe creștini, am aruncat în temniță pe mulți sfinți. Mie îmi spuneți de temniță? Păi eu știu ce înseamnă temnița. Intram pe ușa din față, dar și ieșeam, pentru că lăsam acolo creștinii. Căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă și când erau osândiți la moarte îmi dădeam și eu votul înaintea lor. Vezi fapte 7, Ștefan omorât cu pietre, Saul păzea hainele. A fost acolo. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească în pornirea mea nebună împotriva lor. Îi prigoneam până și în cetățile străine, adică în teritoriile care nu aparțineau țării mele. În acest scop m-am dus la Damasc cu putere și învoire de la preoții cei mai de seamă și începe să-și povestească teofania lui, adică arătarea lui Dumnezeu pe drumul Damascului cu întrebarea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? De aceea, împărate Agripa, versetul 19, n-am vrut să mă împotrivesc vedenie cerești. Am propovăduit celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeia, la neamuri. Dar ce frumos se numere, pentru că în fapte la capitolul 1, când Domnul este pe punctul de a se înălța la ceruri, se adresează ucenicilor și înveți fi martori în Ierusalim, în Samaria, în Iudeia și până la marginile pământului. Observați că Pavel, care n-a fost prezent acolo, urmează această dinamică a predicării sale. Iată de ce au pus mâna pe mine iudeii în templu și au căutat să mă omoare. Dar mulțumit ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viață până în ziua aceasta și am mărturisit înaintea celor mici și celor mari, fără să mă depărtez cu nimic de la ceea ce au spus prorocii și Moise care se întâmple, și anume că Hristosul, vedeți, prima dată când i-a pronunțat numele, spune: credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Ce spune acum? Și anume că Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, trebuie să pătimească și că după ce va fi cel din tâi din învierea morților, va vesti lumina norodului și neamurilor. Pe când vorbea el astfel, ca să se apere, Festus a zis cu glas tare: Pavele, ești nebun? Pavele, alo! Păi știi cine e în sală? Sunt oamenii cu mușchi, sunt oamenii cu bani, sunt oamenii cu autoritate judecătorească, autoritate academică, autoritate eclesiastică. Pavele e împăratul în sală. Pavele, ce cu Iisus și cu Hristos și cu teofania ta și cu... Pavele, singurul lucru pe care ar fi trebuit să-l spui era: dragilor, împărate, luminăția ta, stimați ascultători, sunt onorat că sunt astăzi și că v-ați rupt din timpul dumneavoastră să mă ascultați. Eu, un om, după cum mă vedeți, umil și umilit, pentru că 2 ani de temniță mi-au arătat cine sunt cu adevărat și care este statutul meu. Am o singură dorință, vă rog, eliberați-mă, pentru că n-am făcut nimic rău. Am o concepție religioasă, o țin în sufletul meu până la moarte, nu mai vorbesc nimic de ea. Nu mai propovăduiesc în vecii vecilor, nici familiei mele. Nu mai spun nimic de Iisus și de Hristos. Am credința mea, o țin în sufletul meu. Dacă o vrea să înțeleagă cineva din ceea ce fac eu, bine, dacă nu, fermoar îmi pun la gură pe veșnicie. Și el s-apucă să propovăduiască. Cui? Acestor distinși invitați. Vă aduceți aminte prezentarea din ocazia în care vorbeam despre chipul din Câmpia Dura? De ce au fost aduși toți satrapii, toți conducătorii din toate provinciile din Imperiul Babilonian? Pentru ce i-a adus Nebucadnețar acolo? Ca să se închine până la pământ și să pupe țărâna în fața chipului lui Marduk. Cu ce au plecat de acolo? S-au întors cu spatele la chip și s-au uitat la cuptor. Și au plecat de acolo cu un singur lucru, și anume: există un Dumnezeu al evreilor care, chiar dacă ești aruncat în cuptorul cu foc încins de 7 ori, te poate scăpa. Și oamenii aceștia au plecat în toate colțurile Imperiului Roman, nu cu statuia în cap, ci cu această concepție religioasă, spusă de însuși Nebucadnețar, că există un Dumnezeu care poate interveni în orice situație te afla. Toți aceștia erau adunați acolo să asculte milogelile unui întemnițat. Ce au ascultat? Experiența convertirii sale. Modul în care Dumnezeu a lucrat ca să-l întoarcă cu 180 de grade și să lucreze cu aceeași râvnă cu care lucra înainte, dar pentru o cauză mult mai bună, mult mai nobilă. Și Festus de aceea îi spune: Pavel, ești nebun, ai ocazie extraordinară. Cred că toți deținuții ți-au zis: ai grijă, măcar tu să ieși. De ce nu profiți de ea? Învățătura ta cea multă te face să dai nebunia. Adică, deja tu nu ești prea cu picioarele pe pământ. Nu, nu, nu. Totul ține de vremuri și de împrejurări. Nu fructifici ocazia care ți se face. Tu îți dai seama că toți oamenii ăștia și-au răsturnat programul pentru că împăratul le-a chemat ca să te asculte pe tine și tu. Ei pot fi avocații tăi. Să spună împăratul: împărate, dați-i drumul. Nu sunt nebun, prealesule Festus, a răspuns Pavel. Dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate și chipzuite. A, deci te-a avertizat și tu tot pe arătură. Tot pe ceea ce ai tu, fixația ta. Cu pocăiala ta, cu Iisus Hristos al tău, cu teofania ta, cu misionarismul tău, cu creștinismul tău. Dimpotrivă rostesc cuvinte adevărate și chipzuite și face un lucru care nu se face. Întorcându-se spre împărat, zice, împăratul știe aceste lucruri. Știi ce se întâmplă când ești într-o poziție inferioară și te adresezi unui superior care întâmplător avea drept de viață și de moarte asupra lui? Nu trebuie să faci lucruri de felul acesta. Să pui acea persoană într-o situație jenantă. Împăratul știe aceste lucruri și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală că sunt încredințat că nu este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Deci face referire la împărat, împăratul acolo a simțit că e scaunul prea îngust, a început să se fâție. Pavel merge mai departe. Îl fixează pe împărat și spune, crezi tu în proroci, împărate Agripa? Realizați ce s-a întâmplat acolo, scena aceasta? Realizați că erau acolo oameni cu mușchi, oameni cu bani, oameni cu putere judecătorească, administrativă, eclesiastică, intelectuală, academică, putere regală. Și deținutul acesta îl înfruntă pe împărat și îi spune, crezi în proroci, împărate Agripa? Și pentru că împăratul a fost luat, cum spunem noi, ca din oală, pe nepregătite. Probabil se pregătea să scoată un răspuns elevat, demn de un împărat, nu o bagatelă oarecare, o platitudine. Văzându-i stânjeneala, Pavel spune, știu că crezi. Și Agripa a zis lui Pavel, curând mai vrei tu să mă înduplești, să mă fac creștin. Ești bun. Ești bun, bun. Chiar ai șarmul tău, ai harisma ta. Deci ca orator cred că ești bun de tot. Vorbești cursiv, deci nu te împiedici, îți urmărești azimutul. Ești foarte bun. Îndrăznează și interpelarea. Dar nu mă duci. Eu sunt împăratul. Pentru o clipă, ca și aprozii trimiși de mari preoți să-l spioneze pe Mântuitorul, când s-au întors, au zis, niciodată n-am auzit un om vorbind ca omul acesta. Ce le-au spus șefii? Nu cumva, a? Nu cumva ați îmbrățișat? Ia vedeți voi. Răspunsul lui Agripa spune, ești bun, dar demonstrația ta este una măiastră. Am văzut mulți ca tine. Curând, mai vrei tu să mă înduplești să mă fac creștin. Știți ce se întâmplă? Pavel nu dezarmează și lucrul acesta ar trebui să caracterizeze pe toți cei care vorbesc despre Dumnezeu. Se leagă de curândul acesta. Curând, mai vrei tu să mă înduplești să mă fac creștin. Ce spune Pavel? Fie curând, fie târziu. Dumnezeu știe când o să te convingă Duhul Sfânt. Să dea Dumnezeu, ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă, astăzi să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile acestea. Versetul acesta este cel mai important în această ocazie. Și vă spun și de ce. Când împăratul îi spune, curând vrei tu să mă înduplești să mă fac creștin, Pavel se agață de acest curând și spune, curând sau mai târziu să dea Domnul, nu numai tu împărate și cu surioara ta, ci toți cei ce mă ascultă, ce spune? Să fiți așa cum sunt eu? Voi, oamenii cu mușchi, oamenii cu bani, oamenii cu autoritate de tot felul, eclesiastică, administrativă, judecătorească, academică, regală, vă doresc, dragii mei, ce? Să fiți ca mine. Ca tine. De ce am vrea să fim ca tine? Ce ai tu? Uită-te la tine cât de jerpeliș cu lanțul la picioare ești. Ce să dorim să fim ca tine? Ca tine ce? Știți ce spune Pavel aici? Aceasta este ideea din seara aceasta. Poți să fii om cu mușchi, poți să fii om cu bani, poți să fii om cu autoritate academică, poți fi om cu autoritate judecătorească, autoritate religioasă, eclesiastică, autoritate regală. Toate acestea se subordonează calității de a fi creștin. Pentru că Pavel le spune, vă doresc să fiți ca mine. Adică un urmaș al lui Iisus Hristos. Sunteți bine îmbrăcați, mirosiți bine, toți aveți autoritate pe domeniul dumneavoastră de activitate, dar, împărate Agripa, fie curând, fie târziu să dea Domnul să ai bucuria pe care eu am de a fi urmaș al lui Iisus Hristos. E cutremurător gândul acesta. Pentru că în ochii lui Dumnezeu contează profesiunea noastră, contează devenirea noastră profesională și suntem încurajați să devenim cei mai buni, să nu avem mentalitate de minoritari, că aparținem unei biserici mici în țara aceasta. Nu! Să devenim cei mai buni în domeniul nostru de activitate. Doar toate acestea nu sunt un scop în sine. Ele se subordonează unei calități extraordinare pe care ar trebui să o avem toți și pe care Pavel a avut-o. Aceea de urmaș al lui Iisus Hristos. De aceea el spune, călcați pe urmele mele. Care dintre noi astăzi poate să spună așa ceva? Întrucât și eu am călcat pe urmele Mântuitorului meu. Pentru el am lăsat totul. Dragii mei, probabil că mulți dintre dumneavoastră nu și-au explicat titlul Perspective în criză. Adică ce perspective ai în criză? Vreau să vă spun că așa cum criza în domeniul financiar a scos la iveală lăcomie și multă, multă mizerie, necinste de ordin financiar, tot așa criza în spiritualitate, în viața mea sau în viața ta, poate aduce la iveală tot ceea ce este mai urât. Bucuria noastră este că în criză se arată ca un nufăr pe o baltă credința. Iar un copil al lui Dumnezeu în criză și arată mai mult decât în viața de fiecare zi, o viață obișnuită, cât el este de credincios lui Dumnezeu. De aceea, vă invit să vă gândiți la un lucru. La faptul că suntem copii ai lui Dumnezeu și absolut tot ceea ce facem, gândim sau înfăptuim, trebuie să fie subordonate unei calități și anume a fi creștin.